Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Biofeedback and Mindfulness in Everyday Life karya Ina Kazan ialah buku panduan psikologi kesihatan dan pembangunan prestasi yang menggabungkan dua pendekatan, iaitu biofeedback dan kesedaran minda atau mindfulness. Tujuannya bukan sekadar menerangkan cara badan bertindak balas terhadap tekanan, tetapi membantu pembaca mengenal tanda tersebut pada saat ia berlaku dan memilih tindak balas yang lebih sesuai. Kazan, seorang ahli psikologi klinikal dan tenaga pengajar perubatan, menyusun buku ini dalam 3 bahagian. Bahagian awal menerangkan asas fisiologi, kaedah biofeedback, pernafasan dan kebolehubahan kadar denyutan jantung. Bahagian seterusnya menghuraikan amalan mindfulness. Kemudian, kedua-duanya digunakan pada masalah harian seperti kebimbangan, kemurungan, kesakitan, insomnia dan tekanan. Buku ini berada antara buku bantuan kendiri dan rujukan pengenalan klinikal. Bahasanya ditujukan kepada orang awam, klien biofeedback, pelajar serta pengamal yang mahu memahami kaitan antara perhatian sedar, isyarat tubuh dan keupayaan mengawal diri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, biofeedback menjadikan reaksi tubuh yang biasanya tersembunyi lebih mudah diperhatikan. Asas buku ini ialah idea bahawa banyak reaksi terhadap tekanan berlaku secara automatik. Nafas boleh menjadi pendek, otot menegang, degupan jantung berubah, tangan berpeluh atau suhu kulit berubah sebelum seseorang sempat menyedari bahawa dirinya cemas. Biofeedback menggunakan alat untuk mengukur sebahagian isyarat fisiologi ini dan memaparkannya dalam bentuk yang boleh difahami seperti bunyi, graf atau bacaan. Maklum balas gerak itu menjadikan proses dalaman badan lebih jelas. Dalam konteks ini, alat bukan dianggap sebagai penyelesaian ajaib. Fungsinya ialah memberi maklumat yang lebih tepat tentang hubungan antara situasi, fikiran, emosi dan respons tubuh. Sebagai contoh, seseorang mungkin menyangka dia tenang ketika duduk diam, tetapi bacaan pernafasan atau ketegangan otot boleh menunjukkan sebaliknya. Pemerhatian seperti ini membantu mengenal corak yang sukar dikesan hanya melalui ingatan atau andaian. Kazan menerangkan modaliti biofeedback utama serta prinsip fisiologi yang menyokongnya, termasuk pernafasan dan kadar denyutan jantung. Penekanan ini penting kerana pembaca tidak hanya disuruh bertenang. Mereka dipandu untuk melihat apakah yang sedang berlaku pada tubuh, mencuba perubahan kecil dan menilai kesannya. Dengan itu, pengawalan diri menjadi kemahiran yang boleh dipelajari melalui maklum balas, bukannya sekadar nasihat umum. Kedua, mindfulness menyediakan ruang untuk memilih respons. Bukan menghapuskan semua emosi sukar, komponen mindfulness dalam buku ini memberi makna kepada data tubuh yang diperoleh melalui biofeedback. Menyedari degupan meningkat atau bahu tegang sahaja belum tentu menghasilkan perubahan yang baik. Seseorang juga perlu mampu berhenti seketika, memerhati pengalaman semasa tanpa terus menghakimi dan memilih tindakan yang lebih berguna. Inilah peranan mindfulness dalam pendekatan Kazan. Ia mengalihkan perhatian daripada reaksi automatik kepada kesedaran terhadap apa yang sedang dirasa, difikirkan dan dilakukan. Pendekatan ini tidak menjanjikan bahawa kebimbangan, takut atau sakit akan hilang serta-merta. Sebaliknya, ia membantu seseorang membina hubungan yang kurang reaktif dengan pengalaman tersebut. Apabila rasa tidak selesa muncul, matlamatnya bukan memaksa tubuh supaya sentiasa tenang. Matlamatnya ialah mengenal isyarat awal, menerima kehadirannya dengan lebih jelas dan menggunakan kemahiran seperti melaras nafas atau melepaskan ketegangan dengan sengaja. Perbezaan ini menjadikan mindfulness lebih daripada teknik relaksasi. Ia ialah latihan perhatian yang menyokong pilihan tingkah laku dalam rutin yang sibuk termasuk kerja. Perjalanan dan tuntutan keluarga, tabiat berhenti sebentar sebelum bertindak boleh mengurangkan kecenderungan untuk bertindak secara tergesa-gesa. Buku ini menggabungkan penerangan konsep dengan tujuan praktikal, iaitu membina fleksibiliti emosi dan keupayaan respons yang lebih sedar. Ketiga, pernafasan dan kebolehubahan kadar denyutan jantung menjadi laluan praktikal kepada regulasi diri. Buku ini memberi perhatian khusus kepada fisiologi pernafasan dan kebolehubahan kadar denyutan jantung atau HRV. HRV merujuk kepada perubahan selama masa antara satu denyutan jantung dengan denyutan berikutnya. Dalam bidang biofeedback, ukuran ini digunakan sebagai salah satu petunjuk tentang fleksibiliti sistem saraf dan keupayaan tubuh menyesuaikan diri terhadap tuntutan. Kazan menerangkan mengapa pernafasan penting dalam proses ini. Korek nafas berkait dengan perubahan degupan jantung dan latihan bernafas secara teratur boleh digunakan bersama maklum balas masa nyata untuk mengajar kemahiran regulasi. Namun, buku ini tidak menyempitkan HRV kepada satu nombor yang perlu dikejar. Bacaan fisiologi perlu difahami mengikut keadaan individu, corak harian dan konteks latihan. Ini mengelakkan tafsiran mudah bahawa satu skor menentukan sama ada seseorang itu sihat atau tidak. nilai praktikal HRV biofeedback terletak pada pembelajaran. Pembaca boleh melihat bagaimana tekanan, perhatian, postur atau cara bernafas mempengaruhi tubuh, kemudian melatih respons yang lebih stabil. Bagi orang yang mudah berasa cemas atau sukar kembali tenang selepas tekanan, maklum balas ini boleh menjadikan latihan kurang abstrak. Ia juga relevan dalam latihan prestasi kerana kestabilan fisiologi boleh menyokong tumpuan dan pemulihan. Walau bagaimanapun, alat dan ukuran bukan pengganti penilaian profesional, terutama apabila gejala berat atau berpanjangan. Keempat, aplikasi untuk kebimbangan, kesakitan. Insomnia dan tekanan menghubungkan teori dengan masalah sebenar, bahagian aplikasi membezakan buku ini daripada pengenalan yang hanya berhenti pada teori sistem saraf. Khazan menggunakan gabungan biofeedback dan mindfulness untuk membincangkan cabaran yang lazim, termasuk kebimbangan, kemurungan, kesakitan, insomnia dan tekanan. Logiknya ialah setiap masalah ini mempunyai komponen pengalaman dalaman dan komponen fisiologi, walaupun punca serta rawatan yang sesuai berbeza antara individu. Dalam kebimbangan, seseorang boleh belajar mengesan peningkatan rangsangan tubuh sebelum ia berkembang menjadi tindak balas yang lebih kuat dalam kesakitan atau insomnia. Perhatian sedar boleh membantu membezakan antara sensasi yang sedang dirasai, fikiran yang menambah penderitaan dan tabiat yang mengekalkan kitaran berjaga atau tegang. Biofeedback pula menyediakan petunjuk sama ada latihan pernafasan, relaksasi atau perubahan perhatian benar-benar mempengaruhi respons tubuh ketika itu. Pendekatan ini tidak menyamakan semua masalah dengan kekurangan ketenangan dan tidak sepatutnya dibaca sebagai pengganti rawatan perubatan atau psikoterapi yang diperlukan. Kekuatan kerangkanya ialah ia menawarkan kemahiran tambahan yang boleh digunakan antara sesi rawatan atau dalam kehidupan harian. Pembaca dibawa daripada persoalan. Mengapa saya rasa begini? Kepada soalan yang lebih boleh diusahakan, apakah isyarat tubuh saya sekarang dan apakah respons kecil yang boleh saya latih? Peralihan itu menjadikan cadangan buku lebih konkret tanpa membuat janji penyembuhan yang melampau. Akhir sekali, gabungan alat dan latihan dalaman membina daya tahan melalui amalan yang berulang. Sumbangan utama Khazan ialah cara beliau menyatukan teknologi pengukuran dengan latihan perhatian dalaman. Buku Mindfulness kadangkala meminta pembaca mempercayai pemerhatian subjektif semata-mata. Buku Biofeedback pula boleh menjadi terlalu tertumpu pada graf, skor dan usaha mengawal bacaan. Dalam buku ini, kedua-duanya saling membetulkan. Mindfulness mengingatkan pembaca supaya tidak melawan atau menghakimi setiap perubahan fisiologi. Biofeedback pula memberi data yang boleh membantu pembaca menyedari corak yang mungkin tidak jelas melalui perasaan sahaja. Gabungan ini menyokong pembelajaran beransur-ansur. Seseorang mencuba kemahiran, memerhatikan kesan dalam tubuh, menerima bahawa tindak balas tidak sentiasa sama, kemudian mengulangi latihan dalam keadaan yang pelbagai. Daya tahan. Dalam kerangka ini, bukan bermaksud tidak pernah tertekan. Ia bermaksud mempunyai fleksibiliti untuk menyedari tekanan, pulih dengan lebih baik dan memilih respons yang sejajar dengan keperluan semasa. Penekanan pada perubahan kecil juga menjadikan buku ini realistik. Latihan boleh bermula dengan pemerhatian nafas, ketegangan atau degupan sebelum kemahiran itu dibawa ke situasi yang mencabar. Pendekatan sebegini berguna untuk pembaca yang mahu menggunakan peranti biofeedback. Tetapi masih relevan bagi mereka yang mahu memahami tubuh tanpa menjadikan teknologi pusat kehidupan. Nilai sebenar alat ialah apabila kemahiran yang dipelajari boleh digunakan walaupun alat tidak berada di tangan. Kesimpulannya, biofeedback and mindfulness in everyday life paling sesuai untuk pembaca yang mahu pendekatan tersusun bagi memahami hubungan antara tubuh, emosi dan tingkah laku. Ia relevan kepada individu yang berdepan tekanan berulang, kebimbangan, gangguan tidur atau kesakitan. Khususnya jika mereka mahu melengkapkan rawatan sedia ada dengan kemahiran regulasi diri. Pelajar psikologi, jurulatih prestasi dan pengamal kesihatan juga boleh mendapat gambaran yang mudah diikuti tentang bagaimana biofeedback dan mindfulness boleh digabungkan. Pembaca tidak perlu sudah memiliki alat biofeedback untuk memahami nilai buku ini. Walaupun mereka yang menggunakan pemantauan fisiologi akan melihat manfaat tambahan pada penerangan tentang pernafasan dan HRV. Kelebihan praktikalnya ialah buku ini menghubungkan maklumat tubuh dengan tindakan yang boleh dilatih. Daripada menganggap tekanan sebagai sesuatu yang hanya berlaku dalam fikiran, pembaca diajak meneliti isyarat fisiologi, corak perhatian dan pilihan respons. Dari segi kedudukan dalam genre bantuan kendiri, buku ini menonjol kerana tidak mempersembahkan mindfulness sebagai nasihat untuk sentiasa tenang dan tidak mempersembahkan teknologi sebagai jalan pintas. Ia mengekalkan keseimbangan antara asas sains, kesedaran pengalaman dalaman dan penggunaan bagi masalah harian. Pendekatan bersepadu itu menjadikannya pilihan yang lebih khusus daripada buku relaksasi umum tetapi lebih mudah diakses daripada manual klinikal yang sangat teknikal. Ia paling bermanfaat apabila dibaca sebagai panduan latihan beransur-ansur, bukan sebagai pengganti diagnosis, rawatan perubatan atau sokongan profesional bagi masalah yang serius. Jika anda ingin menyokong Ina Khazan PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.